qalam birdan gapiramiz. Andijonda 6 erkak 5 oylik kelinchakni zo'rlagani haqidagi xabar tarqalgani holat bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi surishtiruv o'tkazayotgani haqida xabar bergandik. Ichki ishlar vaziri voqeani o'z nazoratiga oldi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, mazkur jinoyatni fosh etish jarayoni ichki ishlar vazirining shaxsan nazoratida bo'lib, holat to'liq o'rganilmoqda. Tergovning yakuni bo'yicha har bir ishtirokchining harakatlariga huquqiy baho beriladi hamda aybdorlar uchun jazo muqarrarligi ta'minlanishi kafolatlanadi. Bu haqda jamoatchilikka o'z vaqtida va batafsil qilinadi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Ishga Ichki ishlar vazirligining alohida mutaxassislari jalb etilgan. Hozirda voqea joyidan olingan ashyolar, biologik izlar, jabrlanuvchi va gumonlanuvchilarga tegishli kiyimlar dalil tariqasida olinib, sud tibbiy ekspertiza, sudga oid biologik ekspertiza va sudga oid fizik-texnikaviy ekspertizalar tayinlangan. Shuningdek, jabrlanuvchi OO'ning ko'rsatma ga ko'ra unga zo'ravorlik ishlatgani hamda jinsiy aloqada bo'lgani vajh qilinayotgan 6 nafar gumonlanuvchi fuqarolarning ko'rgazmalari, voqeaning xronologik tartibi hamda mavjud guvohlarning bayonotlari to'liq o'rganilmoqda. Voqea yuzasidan gumonlanuvchilar va guvohning ko'rsatmalari, dastlabki sud tibbiy ekspertizasining natijalari hamda jabrlanuvchining ko'rsatmalari o'rtasida jiddiy tafovutlar borligi sababli qo'shimcha tergov va tezkor harakatlari amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.